Zatímco právě teď diskutuje poslanecká sněmovna o prodloužení nouzového stavu, zítra má mimořádně jednat vláda o protiepidemických opatřeních a o přechodu z nejvyššího 5. stupně pohotovosti do stupně 4. A zatímco ministr zdravotnictví Blatný hlásí, že do prosince opatření nerozvolní, ministr průmyslu Havlíček hledá, jak z nového systému PES udělat nesystém. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus, tady v přenosovém voze před pražským Karolínem, vám hezký čtvrtek přeje Barbora Techecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Pane docente, co byste zítra pokládal za optimální rozhodnutí vlády? Ne dnes, co byste pokládal za zítřejší rozhodnutí vlády optimální?
Já bych za optimální považoval nic neměnit. Možná to ten přechod na 4. stupeň opravdu dává smysl a podle všech těch čísel, které si ta vláda sama stanovila jako kritéria pro omezování občanů, tak to tak vychází. Ale rozhodně bych neměnil pravidla, která, a to bych rád řekl, že je strašně dobře, že konečně máme ten PES, ze kterého má kde kdo legraci a dá se výborně napadat. Tak jednotlivé věci se dají krásně kritizovat. Ale je skvělé, že ho máme. Největší chyba je, že ho nemáme už půl roku. A bylo by velmi nešťastné, aby jsme v první den jeho platnosti nebo druhý den jeho platnosti hned změkčovali některé věci. Jako
to je ten, to, oč usiluje pan ministr Havlíček.
Já to považuji za velmi nešťastné.
Mimochodem, když už jsme to nakousli hned v úvodu, tak pan ministr Havlíček chce prosadit, aby do těch velkých obchodů mohl v podstatě dvojnásobek lidí. Je to tak?
Ano, to je to, jak jsem to jsem si přečetl v novinách, jako pevně doufám, že to tak není, nebo že ten návrh neprojde. Ještě jednou, my omezujeme počty lidí, kteří se současně mohou potkat. Pracujeme v mlze, přesná data nemáme a pracujeme podle toho, co je dobrou praxí v sousedních zemích, které jsou to lépe než my, čili asi něco dělají správně. Zase to je věc těch 15 metrů čtverečních na osobu, jako o tom posluchači určitě slyšeli, je věc, kde si můžete z toho dělat legraci. Můj vážený kolega, přítel, profesor Slavíček vymyslel, že vlastně by to mělo správně být kubické metry. A vzhledem k tomu, že atmosféra má 9 kilometrů, tak když to spočítáte, tak by člověk ve sebou stačilo být několik milimetrů a vlastně splníte ta nejpřísnější.
A to by tam nesměla být ta
střecha, ne? Hygienická opatření, ano. Takže to je prima, je to velmi zábavné, ale ve skutečnosti to neříká to opatření nic Jasně. jiného, že tam musí být omezený počet lidí v uzavřeném prostoru.
Jasně. Kvitujeme samozřejmě, že vůbec nějaký systém je, to jste řekl moc hezky, nicméně ten způsob, jak se naplňuje, je zrovna u těch obchodů velmi diskutabilní, protože v některých sousedních zemích to dělají prostě tak, že dávají co nejdelší otvírací dobu, aby se tam prostě neschromáždilo příliš mnoho lidí. Zatímco tady ten efekt je, že pak lidi jsou v té frontě před tím prodejním místem a to není optimální z hlediska šíření viru.
Na to nejsem odborník, ale pokud jsem sledoval ty diskuze, tak šlo o to, abychom omezovali cestování, aby lidi v neděli zůstávali doma a pokud možno nejezdili nikam, takže ani za obchody, aby tam netrávili volný čas, čili to byla ta myšlenka, snad je zdůvodněná. Prodloužení té nákupní doby je samozřejmě velmi rozumné, teď k němu dochází, aby si lidé mohli rozložit tu dobu, kdy mohou a chtějí nakupovat. A ještě jednou, těch 15 metrů čtvereční je prostě přibližné číslo, které znamená, a ono to vlastně není tak hrozný, když si uvědomíte, že 150 metrů čtverečních je velmi malá venkovská samoobsluha a podle tohoto pravidla tam může být současně 10 lidí. To není nějaké příčerné omezení. A
no to říkejte těm lidem v té frontě tady před pražskými obchody.
Ale zatím jsme žádné fronty nezaznamenali. Celé ráno, včera, dneska novináři v Českém rozhlasu objíždí republiku a hledají ty fronty, aby o nich mohli reportovat a žádné jsou. Já si nemyslím, že je to tak dramatický. Ale hlavně, my teď rozvolňujeme výrazně tím, že otevíráme školy, což je velmi dobře. Ale právě proto, abychom si tohle mohli dovolit, tak musíme někde jinde zpřísňovat.
Jasně, ale mimochodem, když jste na čele ty školy, pane docente, minister Blatný ještě dneska bude mít na dané téma tiskovku, jak jsem se dočetla, ale když se podíváte do toho rozpisu těch jednotlivých kroků pro jednotlivé stupně rizika, tak kdyby zítra schválila vláda přechod do toho nižšího čtvrtého stupně, tak to přináší prezenční výuku na celém prvním stupni, nikoli jen první a druhé třídy, a přináší to rotační systém po týdnech pro stupeň druhý a samozřejmě dále zavřené střední školy a vysoké školy. Tohle považujete v tuhle chvíli za přístup bez rizika? Nebo s únosným rizikem, takhle?
Určitě není bez rizika. Je to riskantní přístup. My se pohybujeme v mlze a jak už jsme si, myslím, říkali minule, bylo by krásné, kdybychom tato opatření mohli dělat na základě opravdu přesných dat, která bychom měli z trasování a z jiných zdrojů. My je bohužel nemáme. Můžeme pracovat jenom analogií z toho, co se děje venku ve světě a z nějakých modelů. Takže riziko to určitě, o tom není sporu, ale já osobně jsem pevně přesvědčen, že to vzdělání je vlastně to nejdůležitější, co musíme co nejrychleji otevřít, zejména u malých dětí, a že to je riziko, které vzhledem k tomu vývoji čísla R a epidemiologické situace jako celku si v tuhle chvíli můžeme dovolit. Ale znamená to, že ve všech ostatních oblastech se musíme držet zkrátka, aby děti mohly chodit do školy. Čili když to řeknu hodně obecně, a doufám, že z toho neuděláte titulek, aby mohli školáci do školy, tak musíme ty ponožky si nadále kupovat přes internet.
Když došlo k tomu otevření jenom těch prvních a druhých tříd před týdnem, tak Daniel Minich prohlásil, cituju, návrat školáků je hra ve stylu zkusíme to a uvidíme. A já mám teď jenom pocit, že dříve, než cokoliv máme šanci vidět, tak to zkoušíme dál. Je to tak trochu?
Trochu to tak je, ale zase ještě jednou, teď bych vzal ty politiky trochu v ochranu, pohybují se v reálném světě, musí dělat rozhodnutí i bez kompletního seznamu dat, a protože ty data nemáme, což je ovšem zase chyba těch politiků na druhou stranu, tak se musíme rozhodovat podle modelů, podle zdravého rozumu a musíme mít občas politickou odvahu. Čili já si myslím, Daniel má v tomhle pravdu, ale tohle rozhodnutí považuji za správné.
Politická odvaha jistě je dobrá a věc, ale na druhou stranu měli mít také odvahu připravit testovací systém minimálně pro ty kantory. Ne?
Ano, ale o tom se jedná, ten se připravuje, na ministerstvu zdravotnictví se připravuje systém testování učitelů v případě otevření těch škol a doufám, že bude uveden do praxe.
A není to trochu pozdě?
No tak,
už nám tam chodí ty prvňáci a druháci?
Víte, že jsme o tom mluvili, že to plošné testování jednak personálu domovů důchodců a zdravotnických zařízení a teď škol se probírá už od jara. Neustále na to apelujeme, aby to začalo, a to preventivní testování se neustále odmítá, protože se považovalo za příliš drahé a technicky náročné. Teď k němu snad konečně dojde.
Čili to opravdu je otázka peněz. Kvůli penězům netestujeme už v danou chvíli ty kantory, myslíte?
Teď je začneme testovat. No, to je zdůvodnění, které velmi často slyším, že to testování je drahé a proto se ho nemůžeme dovolit. Mně to přijde úplně absurdní v situaci, kdy zavření celé ekonomiky na 6 týdnů podle odhadu stojí něco mezi 2 a 400 miliardami korun, což jsou tak obrovská čísla, že nikdo ani neumí odhadnout. A o tom testování hovoříme o stovkách milionů denně, takže jsme o 2 řády úplně někde jinde. A přitom z toho, co vidíme v zemích, kterým se podařilo vyhnout se lockdownu a nebo je zmírnit, tak to testování vlastně nic jiného nemáme, dokud nepřijde vakcína.
Všeho.
Tak máme v tuhle chvíli jenom to testování a karantény, nemáme nic jiného.
A mimochodem, pane docente, když nefunguje to testování, tak jako teď momentálně tady stále ještě nefunguje, dokonce se snižují počty lidí, kteří prochází testováním, tak do jaké míry jsou vůbec spolehlivé ty údaje, ze kterých se potom rozhoduje, v jakém epidemickém stupni jsme, protože ten PES má 4 kritéria, počet nakažených na 100 000 obyvatel, nad 100 000 seniorů a podíl pozitivních testů a R. A teď do toho si dejte, že testujeme minimálně, tak do jaké míry je to vlastně celé spolehlivé?
Není to absolutně spolehlivé, ale nějakou výpovědní hodnotu to má. Přece jenom ty data nám korelují. Vidíme, že počty nově nakažených klesají, ale také vidíme, že to docela dobře odpovídá počtu hospitalizovaných pacientů, které pomalu klesá, a vidíme, že už dosáhlo vrcholu. A také vidíme, že sice bohužel velmi pomalu, ale klesají počty obětí té epidemie. Čili ono to koreluje. Jinými slovy, úplně nesmyslná ta data nejsou. Nejsou tak dobrá, abychom je potřebovali. Hlavně nevíme, kde se ty lidi nakazili, protože nemáme to trasování, které teď se zase začíná rozjíždět, protože ta čísla padají do rozumných hodnot, ale v těch největší náporu epidemie jsme je neměli. Nicméně nějaká data máme a ten odhad toho čísla R, toho reprodukčního čísla, je asi poměrně rozumný a ten opravdu v tuhle chvíli vypadá mezi 0,7 a 0,8, čili jsme v sestupné části té epidemie, což je dobrá zpráva.
Což je dobrá zpráva.
A můžeme si některé věci dovolit.
Jasně, a možná lepší než říci, že nějaká čísla v tuhle chvíli máme, je říci, nemáme žádná jiná než tato. Je to tak.
Ano, a tam je důležitá věc, kterou jste řekla, máme málo testů, nebo relativně málo testů, ani nevyužíváme kapacitu, kterou máme. A jedním z důvodů je, že my nemotivujeme lidi, aby se testovali. Testy jsou velmi drahé, případně jsou tedy placené zdravotní pojišťovnou, ale tam vás musí poslat lékař. Když vy odcházíte se nechat testovat a přitom vám nic není, tak vlastně se odsuzujete, když budete pozitivní, ke karanténě a navíc ještě naštvete svoje kamarády, kolegy a příbuzné, protože budou muset do karantény taky.
Tady není zaplatíte.
A ještě vlastně zaplatíte, čili tady není pozitivní motivace ani pro ty lidi, ani pro jejich zaměstnavatele, aby buď oni sami nebo své podřízené posílali k testování.
A jak to, že jiné vlády v demokratických zemích na tohle už dávno přišly a jsou v těchto zemích testy zadarmo? Teď ráno jsme slyšeli v podcastu Lenky Kabrhelové, dokonce i v New Yorku jsou zadarmo. A teď mi řekněte, proč tady ne? No.
Ptáte se správně, ale špatnýho, paní Tachací. Pozvěte si ta politika a zeptejte se ho na to.
Jasně. Panu ministru Havlíčkovi možná dneska bude od nás zvonit v uších, ale musím ho zmínit ještě jednou. On totiž mluvil o tom, že dojde k předvánočnímu otevření obchodu. Proč to asi říká teď, když nikdo neví, co bude na ty Vánoce?
Nevím, já jsem to neslyšel, nechci se moc komentovat výroky, které jsem neslyšel. Mně to připadá hlavně, že bychom měli postupovat. Konečně už máme strategii, je to pozdě, ale je to
čili
super, že ji máme.
Podle tabulky.
Pojďme postupovat aspoň několik týdnů podle té strategie.
Tak, jak si myslíte, nebo jak predikujete, pane docente, ten další vývoj? Je jasné, že v tuto chvíli jsme tedy za vrcholem té pandemie, a nicméně na ten vrchol se, jestli tomu dobře rozumím, v případě neopatrností nebo rozvolňování můžeme klidně zase vrátit. Je to tak?
Vypadá to, že to je docela dobře možné. V tuhle chvíli můj osobní odhad je, že ta takzvaná promořenost, čili počet lidí, kteří se setkali s virem u nás, nebude větší než 15%, a může to být podstatně méně. A vidíme ve Spojených státech, že když se čistě díváte na ta čísla nakažených a na počty umrtvých, tak teď tam v podstatě projíždí něco, co můžete nazvat třetí vlnou. A dokonce i v takovém New Yorku to prostě jde sice pomalu, ale nahoru. Jinými slovy, můj optimistický odhad je, že teď to číslo R je nízké a bude ještě klesat, epidemie bude ustupovat, sice pomalu, ale bude ustupovat, takže někdy k Vánocům bychom se opravdu mohli dostat na velmi zajímavá, dobrá čísla, ale pokud to úplně rozvolníme a nepřijde vakcína, tak v lednu, v únoru se opět můžeme dostat tam, kde jsme byli v listopadu.
Ale lze očekávat samozřejmě politický tlak na to, aby kolem Vánoc a týden před Vánocemi, aby se všechno otevřelo a lidi mohli nakupovat. Takže to je to nejslabší místo, to je to rizikové místo, to je to úzké hrdlo, které je před námi, je to tak.
Ty Vánoce jsou rizikové. Na druhou stranu lidé se můžou vzít dovolenou a můžou být doma, nemusí chodit do práce, můžou se izolovat ve svých rodinách, což by bylo prýma. Tady je strašně důležité, až spadne to číslo opravdu nízko, a to se doufáme stane, tak abychom neudělali to též, co jsme udělali v létě, abychom testovali, trasovali ať to stojí, co to stojí, protože to bude vždycky levnější než ten další lockdown, který by eventuálně v únoru nebo v březnu musel přijít.
Biochemik Jan Konvalinka, taktéž prorektor Univerzity Karlovy Havlovi je mým pravidelným čtvrtečním hostem. Mně to nedá, musím do toho šťouchnout. Co jste říkal na to, že jste 17. listopadu při té protestní demonstraci proti těm různým epidemickým opatřením se ocitl na seznamu zrádců národa. Mimochodem vedle vás tam objevil ještě profesor Hořejší, Fléger, Jan Kulvajt, Štěpán Jurajda. Co vy na to?
Já mám hned několik různých pocitů z toho. První je, že to je opravdu dobrá společnost a že mi ctí tam Dana Drábová je tam taky a řada dalších a plukovník Foltán a plukovník Šnajdárek. Velmi zajímaví, skvělí lidé a vlastenci mimochodem. Takže to za prvé. Za druhé, víte, já jsem 17. listopadu v roce 89 na té Národní byl a probíhal jsem tím kordonem. Netrefili se teda, takže nemám žádné šrámy, ale pro mě to je opravdu nejvýznamnější svátek v roce. Já tam každý rok chodím. Letos jsem tam byl s panem rektorem a kolegy z vedení univerzity dávat kytičku a zastavit se tam na Albertovi, na Hládkově. Je zvláštní případ, že ten týden, který je pro mě spojený s takhle důležitou osobní a společenskou věcí a změnou, tak jste současně a opravdu jako ukřičeným davem napsal na nějaký seznam. Já si to neberu osobně, ale myslím, že to je nebezpečné. Myslím, že to seznamy, já jsem taky se jednou ocitl na seznamu židů a židovských míšenců v kultuře dokonce. Já si myslím, že to je nebezpečné, že to evokuje opravdu velmi nepříjemné reminiscence, které tady v Evropě máme a úplně mě to nenechává chladný.
Já jsem vás nechtěla rozhodně, pan docente, rozesmutnit a proto teď sahnu po veselém pro vás tématu, totiž po Pfizeru se tohle pondělí představila, nebo respektive první výsledky představila testů vakcíny proti covidu i Moderna. Zatím pro laika se zdá efekt těch obou vakcín, které už jsou teda v tom finále, velmi srovnatelný. Je to tak?
Ano, je to tak. Opravdu zcela evidentně to prohlášení Moderny je reakce na prohlášení Pfizer z minulého týdne. Jasně. A Pfizer také hned retortoval, protože, jestli se vzpomenete, minulý týden se mluvili o tom, že měli kolem 90 pozitivních, jestli to správně pamatuju, a z nich je velká většina byla z těch lidí, kteří dostali placebo a jenom, myslím, 4 byli z těch lidí, kteří dostali
vakcínu. Teď to upřesní, už je to 95.
A teď už právě otevřeli, teď už mají více těch infikovaných, už se dostali k tomu číslu, které bylo cílovým číslem od začátku a vlastně ta čísla, my jsme se tady říkali, že se možná trochu zhorší, ale ne moc a ona se zlepšila. To je výborná zpráva. A Moderna je teď v tom stavu, kde byl Pfizer minulý týden, čili oni jsou na polovině těch počtu infikovaných a mají velmi podobná čísla. Jestli to 90 nebo 95%, to asi v tuhle chvíli nemá cenu řešit, ale jsou to velmi podobná čísla.
Ovšem, čím se liší obě ty vakcíny, je to podstatné, to jsou ty podmínky skladování a distribuce, protože zatímco Pfizer může svůj produkt případně distribuovat v té strašně nízké teplotě asi minus 75, tak tohle se té Moderny netýká, tam je to asi minus 20 a dokonce může značnou část doby pobývat ten produkt v obyčejné chladničce. Nemyslíte si, že právě na tomhle veledůležitém faktu se postaví to, že Moderna bude úspěšnější potom v prodeji té vakcíny?
Jsem si tím úplně jist, tohle je strašně důležitá věc technologicky a že o minus 80 nebo 75, to znamená tekutý dusík, potřebujete, nestačí suchý led nebo potřebujete výkonné mrazáky, které třeba u nás v Hloborce máme, ale obávám se, že běžný praktický lékař mít nemůže a stojí mnoho set tisíc korun. Takže to je důležitá věc. Tam je těch rozdílů víc. Zajímavé je, že firma Moderna je součást té americké iniciativy Warp Speed, to znamená, že ten vývoj byl spolufinancován vládou Spojených států, což není pravda pro Pfizer, ten si ty peníze nevzal. Takže Pfizer bude tím pádem ovšem moci si účtovat větší cenu, takže bude dražší pro nás. Pro nás bude dostupný. Moderna bude levnější, ale současně, pokud jsem správně informován, prakticky celá její výroba už je předplacena, předkoupena Spojenými státy, čili bude obtížné ty výsledky Moderny, ty jejich vakcíny dostávat do Evropy, aspoň za začátku. čili to jsou ty technologicko-finanční a ekonomické aspekty, které tady jdou proti sobě. Naštěstí máme teda dalších několik kandidátů, které jsou několik týdnů od těch dvou, jako je AstraZeneca, jako je Johnson & Johnson, a tam ty velmi předběžné výsledky vlastně vypadají podobně dobře. Takže já se těším na to, že tam vznikne cenová válka mezi těmito firmami a nakonec
vydělávat budeme
nakonec.
Jasně. Mimochodem zajímavá otázka, kterou, jak jsme o tom mluvili, nedostávám jenom já na naší mailovku, ale i vy pořád dokola. Jak to, že průměrný věk oběti covidu je vyšší než průměrný věk dožití v Česku?
To je hrozně hezká otázka. Na první pohled je to vlastně paradoxně. Ono by to málem vypadalo, že když máte COVID, že vám to prodlouží život. Je to nesmysl a je to statistická věc. Když se na ní zamyslíte, je to docela jednoduché. Když se narodíte, tak máte tady v Čechách průměrný věk dožití. Teď nepamatuju přesné číslo, ale je to, jestli se nepletu, 79 u mužů a myslím, že dokonce přes 80 u žen. No jo, jenomže potom lidé umírají při automobilových nehodách, umírají na onkologická onemocnění a tak dále. Takže když je vám 70, tak váš průměrný doba dožití je vyšší než těch 79 let. Je to víc, protože už jste se dožili těch 70 let, už se v tom autě asi nezabijete. Jinými slovy, ti lidé, kteří v 75 nebo 78 umírají na COVID, tak mají před sebou potenciálně 5 nebo 10 nebo taky 15 let života, o který byly zkráceni. Ty výpočty z celého světa jsou velmi přesné, velmi pečlivé a vychází to, že se přichází průměrně o 15 let života těch obětí. Čili je to velká ztráta.
Vy jste řekl umřít na COVID, to už se smí říkat?
Já bych to říkal. Já musím říct, že to odlišování s COVIDem na COVID je to docela dobře vidět na datech, které máme z New Yorku, z Itálie a teď už je bohužel máme i od nás. Že totiž ono přibývá absolutní počet mrtvých. To jsou reálná mrtvá těla v márnicích, to nejsou hypotetické diagnózy.
A je to jasné na dlouho letý průměr.
A je to jasně, už teď je to a bohužel je to vidět a bude to v prosinci ještě mnohem výraznější, protože dostaneme čísla za listopad, že máme podstatně větší úmrtnost o několik procent, než jsme měli kdykoliv za posledních 10 let.
Rychle na otázky posluchačů pro docenta Jana Konvalinku. Vladimír z Brna se ptá, v jakém rozsahu byly vznikající vakcíny testovány na rizikových skupinách obyvatel, dejme tomu 70+. Ví se to?
Děkuji, ano, ví se to. Ty neznáme samozřejmě jména těch lidí, ale víme, jak ty kohorty vypadají. Nebyly testovány aspoň většina z těch, o kterých vím, u dětí, ale byly testovány u obyvatel na 12 let. Samozřejmě tam distribuce mezi muži a ženami a dokonce tam je větší, zpravidla je tam větší podíl těch lidí na 65 let. A zdá se, že jak ten Pfizer, tak ta Moderna funguje velmi dobře i u těch starších kohort obyvatel.
Olga Tichá, v České televizi byla krátká reportáž z Jevan, kde se vyrábí z hmyzí bílkoviny určitá složka očkovací látky proti covidu. Ta má být kompletována v Německu. Prosím více informací, o co se jedná, kdy a kde bude látka testována.
Ano, to je velmi zajímavý přístup firmy Novavax, která je dneska americká firma, odkoupila tady tu naši výrobnu v Jevanech a počítá s tím, že to bude na velkých evropských center pro přípravu jejich vakcín. Oni jdou jiným směrem, než jde jak Moderna, Pfizer, tak i ten AstraZeneca. Používají opravdu protein z toho koronaviru, který vyrábí v mysích buňkách jako rekombinantní, ale to se dneska dělá běžně. A teď ho dávají do svého velmi originálního nanotechnologického systému. Jsou to malé nanočástice, které by zase měly zvýšit imunitní odpověď organismu a nabudit tu buněčnou odpověď, která je důležitější, podobně jako to dělá ta RNA u těch ostatních vakcín. Vypadá to velmi dobře, jejich předběžné výsledky jsou pozitivní, ale nejsou tak daleko jako ty firmy, o kterých jsme mluvili. Rozjíždějí třetí fázi testování a myslím si, že ohlásili, že by měli mít dostatečný počet vakcíny v první čtvrtletí příštího roku.
Věra Hošková. Když se lidé, kteří byli nakaženi virem SARS-CoV-2, uzdraví, jsou negativní, jak a kam zmizí ten vir, když nemáme zatím žádný jiný lék než Remdesivir a i ti, co Remdesivir nebrali, se uzdravili?
On se s ním poradí imunitní systém organismu. ten COVID není HIV. HIV je virus, který se vám, retroviry obecně se vám dostanou vašeho genomu, zůstanou tam a v podstatě je strašně obtížné, možná nemožné se jich zbavit úplně. Tady ty viry nezůstávají v jádře těch buněk, dostávají se ven z buněk a imunitní systém buď zlikviduje ty buňky, které ten virus sobě mají, anebo ten virus se přestane produkovat a dříve či později ho prostě vyloučíte a už ten virus tam není. Trvá to hodně dlouho a to jsme si říkali, ty velmi citlivé metody vám ten virus detegují ještě mnoho týdnů, když už jste vlastně zdrává a ani nejste infekční, ale nakonec se toho viru úplně zbavíte.
Pan Aleš Hora z Karlových Varů, to je náš pravidelný posluchač, chytává za slovo téměř v každém pořadu. A to je fajn, ale píše, prosím, varujte před hazardem mála testování. Nejvyšší počet pozitivních a nové rekordy se dostaví při masivním testování v následujících dnech v domovech důchodců a zařízeních. Varujte, prosím, ještě více. Ale to jste dělal dost. Že?
Já varuju pořád, každý, ale stejně přesto, že to není tak dobré, aby to mělo být, tak ta čísla se opravdu objektivně zlepšují a s touhle dobrou zprávou možná.
Tak řekněte, zase jsou jediná.
Jiná nemáme, ale nejsou tak špatná, jak to vypadá.
Docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a šéf výzkumného týmu na Ústavu organické chemie a biochemie, mým pravidelným hostem. Děkuju, pane docente, moc, že jste přišel.
Děkuju a buďte zdraví.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecín.